palmu svētdiena. Vai kā mēs latviskoti sakām pūpolu svētdiena. Apostols Jānis ir vienīgais, kas to ir pierakstījis par palmu zariem. Jānis raksta, paņēmuši palmu zarus, pūlis izgāja Jēzum pretim. Viņš, kurš augšām cēla mirušo, mirušo, kas nāves ieskauds gulēja kapā jau 4 dienas. Tas ir jāredz. Un te viņš ir dzīvs. Viņam var pieskarties mūsu priekšā, Lācars vārdā. Un arī šis Dieva vīrs Jēzus, kas gan ir neiespējams šim Dieva svaidītājam. Ņemsim rokā palmu zarus, māsim un gavilēsim. Izraela ķēniņš, Dāvida dēls, Dieva svaidītājs, jāj uz Jeruzālemi, sēdēdams uz ēzelīšu. Uz Janna svētīts, kas nāk kunga vārdā, Izraela ķēniņš. No pūļa gavilēs atskanēja 118. psalms. Mīļie redzat, ka jūs neko šeit nevarat padarīt. Viss notiek, kā svētie raksti to ir apliecinājuši. Aptuveni 500 gadus pirms Kristus nākšanas pasaulē pravietis Zaharija pravietoja šādus vārdus. Līksmo vareni, Cijānas meita, klaigā Jeruzālemes meita, redzi tavs ķēniņš pie tevis nāk. Viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs uz ēzeļa jāja, uz ēzeļa mātes kumeļa. Es iznīdēšu Efraima ratus un Jeruzālemes zirgus, tiks iznīdēti kara loki un tautām pavēlēts miers viņam valstībā, no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes malai. Un tāpat pirms 700 gadiem praviets Jesaja pravieto, Būvējiet ceļu, nolasiet akmeņus, celiet pār tautām karogu, klau, kungs skandē līdz zemes malām, sakiet Cijānas meitai, redzi tava glābšana nāk, redzi tava alga ir viņa rokā, un tava atlīdzība nāk viņam līdz. Vai jūs redzat? Bībelē rakstītais piepildās, un jūs tur neko nevarat darīt. Skata visa pasaule aizgājusi viņam līdz, izmisumā farizeji saka cits citam. Vai redzat, ka jūs neko šeit nevarat padarīt? Šis ir vīna dārza mantinieks. Viņš nāk, sēdēdams uz ēzelīša. Nokausim to, lai mantojums paliek mums. Šie farizeji savoda augšām celšanās spēku Jēzu, un šī saldā dzīvības smarža viņas nobiedēja līdz nāvei. Mūsu maizes darbs, ko ar varu esam iemantojuši, no ar augšām celšanās ticību tiks atņemts. Mūsu vara, ko ar nāves bailēm esam iemantojuši, no ar dzīvības vārdu tiks atņemta. Un tas bija farizeju vislielākais lāsts, ka Jēzū tie redzēja to, kas spēja darīt viņus redzīgus, bet tie to atraidīja. Tie sajuta draudu savam Dievam, kas bija viņu vēders. Farizeju izmisums lauzās cauri pūļa gavilēm, viņu bailes materializējās darbā. Tie meklēja brīdi, kā nu Jēzu varētu nokaut, un arī ne tikai Jēzu, bet Lācaru, ko viņš ir augšām cēlis. Jo daudz jūdi šo zīmi redzēdami kļuva ticīgi un sekoja Jēzum. Tas bija grandiozi. Un Jēzus mācekļus arī šis viss tik ļoti pārņēma. Lai arī kā raksti saka, tie neko no šī visa nesaprata, bet skaļā balsī viņa dziedāja, svētīts ir ķēniņš, kas nāk kunga vārdā, miers debesīs un gods augstībā. Šis svētais Izraēla ķēniņš, Ozianna, Dāvida dēls. Pūlis un mācekļi apliecināja, šis Jēzus no Nāceretes ir Kristus. Jēzus ir kunga svaidītais, Jēzus ir Mesija. Šodien tas skanētu mazliet savādāk. Jēzus ir patiesais pāvests. Jēzus ir patiesais arhibīskaps. Jēzus priekšā jānoliek visiem savas cepures. Tas, protams, saniknoja vēl vairāk farizejus. Tie Jēzum teica, skolotāji apsauc savus mācekļus, bet viņš atbildēja, es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Jo Dieva vārdam ir jāpiepildās, un neviens tur neko nevar padarīt. Ja baznīca klusēs, akmeņi brēks. Ja tam, kam jārunā klusēs, tad lietas brēks un sāks runāt. Bet mēs, baznīca, esam šie akmeņi, bet darīti dzīvi. Jo Dievs mūs ir atdzīvinājis ar dzīvības vārdu spēku, dvešot mūsu ausīs svēto garu. Tādēļ arī Pēteris saka, ejiet pie viņa, pie Kristus, kā pie dzīvā akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu. Un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami nekā savādāk kā cauri Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzies lieku cijānā izredzētu dārgu stūrakmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas ticat, tas ir dārgs ieguvums, bet neticīgajiem tas akmens, ko nama cēlā ir atmetuši, ir tapis par klupšanas akmeni, pār kuru krīt un klīns, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, un tie tam arī ir nolēmti. Tomēr arī Jēzus mācekļi, kas varētu būt šie dzīvie akmeņi tajā brīdī, to nesaprata. Bet, kad Jēzus tika pagodināts pie krusta un augšām celts un uzkāpis debesīs, tie atcerējās, ka tas par Jēzu bija rakstīts, un tie viņam bija to darījuši, kā pravietojumu piepildījumu. Vai redzat, ka jūs šeit neko nevarat padarīt? Skata visa pasauli izgājusi viņam līdz. Pasauli gan palmu svētdienā Jēzum devās līdz, bet viņa arī ātri nomainīja virzienu. Kā psalmu vārdos teikts, tās nāca ap mani, tās lenca mani, kunga vārdā es tās atvairīju. Tās salaidās ap mani kā bites, Tas izdega ātri kā uguns ērkšķos. Kunga vārdā es tās atvairīju. Pasauli tajā brīdī gribēja sajust šo augšām celšanās spēku, šo pārliecību, bet par grēku tie neko negribēja dzirdēt. Gluži kā šodien, kad augšām celšanās tiek psiholoģizēta ar apziņas izmainītu stāvokli. Vai arī paganizēta ar radības pavasara atmošanos un cilvēka visu būtību saplūšanu ar to. Tas viss tiek darīts, lai neatdzītos savos grēkos un ticībā neiegūtu patieso augšām celšanās prieku. Grēks ir aptumšojis tos pasaules prātus, kas par augšām celšanos domā bez tā, ko Kristus ir paveicis smirdams pie krusta, tas ir zaglis un laupītājs. Tas nācis vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. tas valstībā neieiet caur durvīm, kas ir Jēzus. Jēzus no Nācaretes mūsu kungs, bet gan pa logu mēģina iekļūt. Un arī pūlis, kas kliedza slavu Oziannam, Dāvida dēlam, mēs zinām, ka pēc pāris dienām klieks citus vārdus. Sitiet viņu krustā! Sitiet viņu krustā! Un nerakstiet uz krusta jūdu ķēniņšu. Bet Pilāts atbildēja, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Un vēlaties to vai nē? Rakstiem ir jāpiepildās. Pirms sēkla var dzīt asnus, un tad raisīt augļus, tai ir jākrīt zemē un jāmirst. Pirms Jēzus iemanto godību debesīs, viņam ir jāiemanto krusta gods. Un Jēzus jautāja mācekļiem, bet kā tad ir rakstīts? Ir rakstīts par cilvēka dēlu, ka tam būs daudz ciest un tapt nicinātam. Cilvēka dēlam daudz būs ciest vecaju, augsto priesteru un rakstu mācītāju atmestam tapt. Un tapt nokautam, un pēc trijām dienām augšām celties. Un tas viss ir rakstīts. Un raksti nevar tikt atcelti. Tādēļ Jēzus ķēniņš, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, iejāja Jeruzālemē uz ēzelīšu. Ne uz kāda dižena kara zirga, kā daudziem varbūt gribētos, bet uz ēzelīšu. Gluži kā Salamans, lai apliecinātu savu jauno valdīšanu, miera valstību. Tomēr tā ir cita valdīšana, ne ar varu, bet ar Dieva garu. Viņš iejāja Jeruzālemē nevis, lai noslaucītu ar savu kreiso roku grēciniekus, bet lai savas rokas pienaglotu pie koka un darītu brīvus tos, kas grēku dēļ cieta nāves bailes. Tā ir viņa valdīšana. Ēzelīša nasta bija viegla, jo uz viņa sēdēja Jēzus. Svētais, tas, caur ko viss ir tapis, bet Jēzus nasta bija smaga, jo uz viņa pleciem gulās pasaules grēki. Jā, arī tie, kas pieder tev un man. Kara zirgs iejāja ar varu šalti, lai paceltām priekšējām kājām un izsukātu krēpi, rādītu savu diženumu. Bet kas gan uz tā var sēdēt? Kurš grēcinieks uz tā var sēdēt? Jo pasaules pestītājs nāk uz nastas nesēja ēzelīšu, lai ņemtu uz sevis tavas nastas. Un viņš saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevis manu jūgu. Mācieties no manis. Jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Jēzus nasta ir viegla, jo tā nav grēka, tā ir svētā nasta, kas dāvā pazemību un lēnprātību. Un Jēzus to dod tev. Un apmaiņā viņš paņem tavējo, tavu nastu, to, kas vairs nepieder tev. Jo miera ķēniņš to ved uz ēzelīšu, lai caur ciešanām, kaunu, un Dieva atstumtību to pienestu pie krusta, kā upuri dievišķās taisnības dēļ. Caur viņa upuri tu esi attaisnots, un tas ir tavs prieks. Tādēļ pravietis Jesaja svētajā garā pravieto, jā, kungam patikās viņu satriekt ar sērgu, nolicis pats sevi par vainas upuri. Viņš piedzīvos pēcnācējus. Viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas kungam tīk. Un Kristus mīļotie, Dieva baznīca, mēs esam viņa pēcnācēji, viņa dzimums, darīt pilnīgi viņa žēlastībā. Vai tu spēji šodien pacelt palmu vai pūpolu zarus, lai uzgavilētu šādam ķēniņam, patiesajam ķēniņam? Un Jēzus mīļais apustulis Jānis atklāsmes grāmatā saka, pēc tam es ieraudzīju un redzi, liels pūlis, ka nesaskaitīt no visām tautām un ciltīm, un arī no ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un jēra priekšā. Viņi sauc skaļā balsī. Pestīšana, glābšana pieder mūsu Dievam, kas sēd tronī un jēram. Redzi, Kristus, tevi ir tērpis baltajā, kristību drānās. Darīs brīvu, lai tu caur viņa krustu priecātos ar patieso augšām celšanās prieku. Jēzus saka, mans tēvs, kas man tevi ir devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas, un arī tevi, vai dzirdi. Kristu ne grēks, ne pasauli, ne velns, ne nāve, neko tev vairs nevar padarīt. Viss notiek, kā svētie raksti, to ir apliecinājuši. Lai viss gods un slava vienīgi viņam, mūžīgajam ķēniņam, mūsu pestītājam, Jēzum Kristum. Āmen.